ਤੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੂ ਪਿਆਰੀ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਅਰਾਧੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਿਆਰੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਆ ਪਿਆਰੀ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਜਿਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੈ ਛੁੱਟੀਐ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਨਾਇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ ਭੋਗ ਪੁੰਚਾਏ ਭੁਲਾਇਨ ਪਿਆਰੀ ਉਤਰੈ ਨਹੀਂ ਵਜੋਗ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਉਧਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਾਇਆ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਪਿਆਰੀ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਮੂਲ ਜਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਪਾਰ ਪ੍ਰਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧੂੜ ਬਿਲਲਾਤ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਨਕਾ ਰਹਿਆ ਮੂਲ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜਈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੀ ਸੋ ਮੋਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠ ਜਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਢੋਈ ਨਹਿ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਸੰਜਮ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣ ਪਾਂ ਪਿਆਰੀ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਕੁਲ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਤੀਆ ਪਿਆਰੀ ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨਾ ਮਲਾਇਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਤਿਨ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆਰੀ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੀ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ ਪਿਆਰੀ ਸੇਹੀ ਸਦਾ ਖਰੀ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਪਿਆਰੀ ਭਗਤਾਂ ਤਿਸ ਕਾ ਤਾਣ ਤਿਸ ਸਰਨਾਈ ਢਹਿ ਪਏ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਪੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਹੰਬੁਦ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਉ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਿਵੇਕਾ ਰਹਾਉ ਮੋਨ ਪਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਡੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਏ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਈ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ पूजा अर्चा बंदन डंडो होता, खाट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया, नह मिलिया एह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए पी कर कर रहे आ, वड़ी आर जा फिर जन्मे, हर सिंह संग ना गए आ, राज लीला राजन की रचना, करिया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक कोर का द्वारा, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेवक एहे रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता, रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, सोरठ सदा सुहावनी, जे सच्चा मन होए, दंदी मैल ना कत मन, जीबे सच्चा सोए, ससुरे पेये पैवस्ती, सतगुर सेवन संग, पर हर कपड़ जे पिर मिले, खुशी रावे पिर संग, सदा शिंगारी नाओ मन, कदे ना मैल पतंग, देवर जेठ मुए दुख, ससु का डर केस, जे पिर पावे नानका, कर्म मणि सब सच, महला चौथा, सोरठ ताम सुहावनी, जा हर नाम टंडोले, गुरपुरख मनावे अपना, गुरमती हर हर बोले, हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लभई, सब देखिया जगत में टोले, गुर सत गुर नाम दृढ़ाया, मन अनत ना काहू डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले, पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए, तुदे आप सुआरिया, दाता करता आप भोगण हारिया, सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया, हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया, सलोक महला तीजा, हों मैं जल ते जल मुए, भ्रम आए दूजै पाए, पूरे सतगुर राख लिए, अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुपाए, शब्द रते से सीतल पए, नानक सच कमाए, महला तीजा, सफलो सतगुर सेविया, तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै, सेई पुरख सुजान, कुल उधारे अपना, सो जन होवै परवान, गुरमुख मोए जीवंदे परवान है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मुए ना आखियै, जे गुर कै शब्द समाहे, पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आईऐ, सत संगत साधु लग, हर नाम समाईऐ, हर तेरी वड्डी कार, मैं मूरख लाईऐ, हों गोला लाला तुद, मैं हुक्म फुरमाईऐ, हों गुरमुख कार कमावां, जे गुर समझाईऐ, सलोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना, जे करतै आप लिखियास, मोह ठगौली पाईयन, विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवंदा, दूजे पाए मुहयास, जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतेओ, से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहु अत घना पुत कलत ना साथ कोई जास लोकां विच मोह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखां नू को ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखां नू सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिलह सुपाई सतगुर का पाणा अन दिन करह से सच रहे समाई दूजे पाए लगे सजन ना आखिए जे अभमान करह वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच होमै लेखा मंगिया फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया सलोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मन मुख खादे गुरमुख उबरे जिन्नी सच नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रमदा परम भुलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया रसना हर साधे आया शब्दे ही नाउ उपजे शब्दे मेल मलाया बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइए तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याइए निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए गुरपूरे वेखा लिया गुर सेवा पाइए सलोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए रतना पूरी दे जियो वंजे चौखनिए सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई राती अत दे महला तीजा सज्जन मैंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यों मजीठे कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग ना उतरे ब्या ना लगे के पौड़ी हरे आप वरते आप हरे आप बुलाए दा हरे आपे सिठ सवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाइंदा सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेवह अपना ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਇ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਆਹਾਇ। ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਇਹੋ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥੱਕੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਭੈ ਪਇਐ ਮਨ ਵਸ ਹੁਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸੱਚ ਰਤੀ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੀ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬ ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਸੇ ਬੱਧੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਜਿਉ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਦੁਹ ਚਾਰਨ ਬਦਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਉ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਸਤ ਮਰਾਰ ਸੇ ਭਵਜਲ ਤਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਤੁਧ ਮਇਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਥਾਲੈ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹੋ ਭੋਜਨ ਅਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮਧਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਐ ਸਦਾ ਰੱਖੀਐ ਉਰ ਧਾਰ। ਇਹ ਮਧਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਆਪ ਵਿਛੋੜਨ ਸੇ ਵਿਛੜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਈ। ਪੌੜੀ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵ ਹੈ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਹੋ ਨਿਤ ਹਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਹਉ ਵਾਰੀਆ। ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲ ਮਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ। ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸਹਿਸਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੀ ਹਉ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵਹਿ ਸੁਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਉ। ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਵਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ इको उत्पतिया जो हर नाम त्या वह तिन डर सट कत्या गुरमति दे वह आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाय ऋण डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाय नानक शब्द पछाणी है नाम वसै मन आय महला तीजा इक्का बाणी इक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार गुर किरपा ते पायन जे देवै देवन हार सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवारन हार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोलै सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावे जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चक्या चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगै टै पौ सब किश जाने जान हासा मन सा जलाए तू होए रहो मेहमान सतगुर कै पाणे पी चलै ता दरगाह पावह मान नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट ना आवई हीमत कहन ना जाय नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर हर पाट लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझै बूझण हार अंतर विवेक कर सो बूझै इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भौ करे अपना आप पछाण गुर प्रसादी जीवत मरै ता मन ही ते मन मानै जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथह ज्ञान महला तीजा गुरमुख चेतना लायो अंत दुख पहुताय आए अंदरों बाहरों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना धन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो अन दिन जलत विहाय कूक पूकार ना चुकई ना संसार विचों जाय नानक नाम विहूणिया मोहे काल उठ जाय पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़ै जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चा शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भूख गई सच्चा नाए प्यार। नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया उर तार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेविया दुख लगा बहुतायाई। अंतर अज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन हठ सहज ना बीजेओ भुखा के अगे खाए। नाम निदान वसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए। पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी। जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी। गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे। यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली। नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करी। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया। एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूकाया मन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चेत हर नाम स्यों अंत होए सिखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसटी है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई कित्थे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोलह हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाती। श्लोक महला तीजा नानक नाम कुथिया हलत पलत सब जाय। जप तप संयम सब हिर लया मुठी दूजे पाय। जमदर बदे मारी है बहुती मिले सजाय। महला तीजा ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝਈ, ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਂਦੇ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿਤੇ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨਾ ਇੱਕ ਸਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸੇ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਖਾਹੀ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵਦੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਈ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਤੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰਹਿ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਹਿ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਂਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਵੈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਂਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੈ ਸੁਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨਹਿ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਸਭਾ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਘਰ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ ਪੌੜੀ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਹਿ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ,
ਬੁੱਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ,
ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤਿਆ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਆਪ ਗਵਾਏ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਪੌੜੀ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਂਦੇ, ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ, ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ, ਤਨ ਤਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ।